Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jakob.
Og mit navn er Andreas. Du kan følge os inde på YouTube, Facebook eller Instagram. Og det er helt gratis.
Velkommen til den her anmeldelse på Bilpodcasten af Ford Explorer. Det er nok den vigtigste Ford, der er blevet lavet i nyere tid. Nu står jeg lige og snakker om kap med mågerne her om bagved. Men det er altså fordi, at vi er landet på taget af et parkeringshus nede i Vejle. Og vi kan altså ikke skræmme alle mågerne væk, sådan er det. Det må I leve med i dag. Grunden til at sige, at det her det er den vigtigste bil for Ford i nyere tid, det er fordi, at nu er de for alvor begyndt at komme på elbilsmarkedet. Både med den her model, men også med deres Capri. Og hvis den her model den fejler, så ser det altså rigtig skidt ud fra Ford, synes jeg. Jeg ved ikke med dig, Preben, men hvad tænker du om det?
Jo, vi snakker jo om, at mange af de store firmaer, de har kæmpet med at virkelig omstille deres produktion. Og Ford er en af dem, der er kommet senere på markedet, så de skal virkelig hente noget op. Det ser man jo også over hele bordet. Mange af de europæiske bilmanufakturer og i dem i USA, deres overskud falder og falder. Så den her bil, den skal de virkelig ramme plet med, for at kan komme op på markedet igen.
Ja, jeg synes jo lige så godt, vi kan begynde at snakke lidt om det her med prisen. Fordi lige netop den her Ford, der har der gået en masse forskellige nyheder på, eller i det hele taget Fords elbiler generelt. Der er der mange nyheder, der sådan sviger på internettet, hvor man siger, at Ford de taber 230.000 kroner på hver eneste bil, at de producerer. Det er simpelthen en fejlfortolkning af tallene. Ja, de har startet en ny elbilsafdeling, og de kører med et bragende underskud. Og så længe de ikke har flere biler ude på markedet, jamen, så er det jo nemt bare lige at dividere med det antal biler, der kører. Og så det kæmpe underskud, der er, så siger man, at de taber 230.000 per bil. Det er ikke sådan, det er. Det er jo en udviklingsafdeling, og hver gang du udvikler noget, så koster det penge. Og det bliver man altså nødt til at tænke på. Jeg synes, det er under al kritik, at man kommer med de nyheder. Men,
Det er lidt en clickbait-titel, som skal få folk ind på en side, og så handler det om, at de gerne vil have folk til at interagere der. Det er vi ikke fan af. Der må man godt komme med lidt mere faktabaserede tal.
Ja, eller i hvert fald prøve at forklare, hvorfor man tolker, som man gør.
Ja.
Men for lige at vende tilbage til selve prisen på bilen, der står bag ved mig her, så er det jo en model, der er udstyret med en hel masse ekstra udstyr. Så bilen, som den står her, den koster 408.000 kroner. Den fås, fordi at det her det er deres long-range version i premiumudgave, så fås den til en pris for 359.900 kroner. Men hvis du vælger en standard range, og at du ikke går op i premiumudgaven, jamen så kan du få den helt ned til en startpris på 339.900 kroner. Så alt i alt så er det jo en fornuftig bil indtil for to dage siden. Fordi der kom Renault Scenic lige på markedet med deres, eller de har været på markedet et stykke tid, men ja. De sænkede lige priserne med 50.000 kroner på deres Renault Scenic. Og det gør jo, at den her Ford lige pludselig går hen og ser en lille bitte smule dyr ud. Og det samme gør resten af søskendeflokken på MEB-platformen, som den er bygget på.
Ja, og det spændende bliver nu at sige, følger de andre efter. Det så man jo, da Tesla gik amok på markedet for ikke så lang tid siden. Der valgte de andre også at sænke deres priser. Det var de simpelthen nødt til, hvis de ville have et salgsmarked. Så jeg tror, de andre de kommer efter det ganske hurtigt. Så man skal overveje, om det er noget, man vil vende og se an, eller om det er nu, man vil gå ind og investere i bilen.
Ja. Bilen her, det er med tohjulstræk. Du kan også få den med firehjulstræk. Så koster den 379.900 kroner. Og så stiger ydelsen fra 286 hestekræfter og op til 340 hestekræfter. Men Preben, kan du ikke prøve at fortælle lidt om noget af det her forskellige udstyr?
De har valgt at få nogle EGR-sæder. Det skulle være nogle specielle sæder, som man kunne justere meget mere og få noget lændestøtte osv. Om man kan lide det eller ej, det er virkelig op til den enkelte. Det er noget, vi også tager senere, men for os har de været en lille smule hårdere, og det er vi sådan lidt... man vil godt prøve standardsæderne. Det er virkelig noget, man skal prøve at sætte sig ud i og bruge lidt tid på. Det er nogle sæder, det koster 3.500, så det er ikke prisen, der er afgørende i det, om at du vil have det ene eller andet. Den har valgt at få en farmepumpe, som koster 7.880. De har valgt at få et svingbart træk, som kører ud med el, og det koster 9.000. Og så har de valgt at få panoramasoltag, som også koster 9.000. Det igen, det er nogle ting, som kan være lækre her. Det er ikke noget, der er et must. Noget, jeg vil sige, der er et must, det er deres førerassistentpakke, som du får med her. Og det er altså 11.880, men for det får du head-up display. Det er simpelthen noget af det bedste at køre med, hvis man ikke har prøvet det før.
Ja, så kan jeg tænker, det virkelig jeg tænker også i forhold til sikkerheden.
Ja.
Ja. Altså, fordi det er bare aktiv sikkerhed, at du ikke skal fjerne øjnene fra vejen, men du rent faktisk har displayet ude i fronten af din forrude, og så har du hele tiden øjnene på vejen.
Ja, og du får det samme med det her lane assist, hvor bilen hjælper dig selv med at holde dig inden for de hvide streger. De får mulighed for den her adaptive fartpilot, så den selv kører op og ned i fart. Den kan også der se vejskiltene, når du kommer, så når du må køre 80, så sætter den farten ned og så videre, og sætter den op på motorvejen og det. Så det fungerer rigtig, rigtig godt. Den har de valgt at sætte 21 tommer hjul på. Med premiumpakken er det 20 tommer. De har valgt 21 på dem her. De koster 6.000, og så har de valgt at lægge nogle beslag ind til hundebeskyttelse gitter, kan man sige, så du kan sætte dem derind direkte på med sådan en kliklås. De koster 950. Og det igen, har man behov for det eller ej, det kan man selv vælge, men i hvert fald assistentpakken er noget, som vi klart vil anbefale.
Men som jeg lige kort fik nævnt, så bygger den her bil jo på MEB-platformen. Og det er jo et resultat af det samarbejde, der er været imellem Ford og så Volkswagen-gruppen. Så den deler jo i princippet platform med Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4 og så Audi Q4. Og ud af de fire biler, så er det altså lykkedes for Ford at få lavet noget, der virkelig kører godt, men det kommer vi nærmere ind på i forbindelse med køreegenskaber, når vi når til karaktergivningen for det. Men det var sådan lige en kort indflyvning til, hvad det her det er for en bil. Lad os komme i gang med selve anmeldelsen. Vi starter med design. Vi skal selvfølgelig have snakket lidt om størrelsen, inden vi hopper fuldstændig til design. Længden af bilen, Preben, den er 4 meter og 47 lang. Så det er jo ikke voldsomt prangende i forhold til en gammel Ford Explorer, hvor man tænker, at det er jo altså noget af det største, der findes på markedet.
For dem, som ikke kan huske det, så findes der en gammel amerikanermodel, hvor der også kom nogle få hårde. Det var et skur af en bil. Det var 5 meter plus. Så de har valgt at tage noget af navnet, men de har lavet det som en elbil. Den er 2,6 meter bred, så det vil sige, at det er fra spejl til spejl, så man skal virkelig være opmærksom, når der for eksempel er på motorvejen, ved de lige korter ind til de her 2 meter for at lave noget vejarbejde. Der skal man lige holde ekstra godt øje med sine ting.
Ja, og så måler den 1,64 meter i højden. Så det er jo også en bil, hvor du har en vis højde på, når du skal køre rundt og så videre. Men du føler også, at du har et godt udsyn for bilen, fordi du lige netop sidder så højt. Det, der er farligt, det er, at du bliver en lille smule fartblind, for du føler ikke, det går så stærkt, når du sidder så højt op på vejen.
Nej, og for nogen, som har prøvet at køre sedan, hvor du sidder på jorden, du føler ikke rigtigt, at du skal gøre ret meget, for du virkelig føler, at du kører stærkt. Men i en SUV, der føles det lidt mere glidende, fordi du sidder deroppe, og det gør noget helt andet.
Ja.
Men akselafstanden, som man kan sige, mellem de to aksler, det er 2,77. Så det er en okay kabine, men det er ikke en stor størrelse i forhold til, hvad man ellers kan få derude.
Nej. Det, man så skal være opmærksom på, det er, at til gengæld, så drejer den her bil bare helt vanvittigt godt. Du laver altså, den har en vindradius på 9,77 meter. Det er fuldstændig vanvittigt, når du kører rundt med den her bil, fordi at du føler, at du sidder så højt, du føler, at du sidder i en stor bil, men du drejer bare eller vender på en tallerken. Det er ret fedt.
Designet er lige individuelt, men med Ford Explorer'en, der har de virkelig ramt noget. De har den her skrånende hæk, som falder rigtig, rigtig flot ned og bliver til en stor, lige linje, som virkelig giver noget stor størrelse, som virkelig viser, at det er en stor, mægtig SUV, som kan noget.
De har kørt, den er jo ikke så stor igen.
Ej, men den ser stor ud,
ja.
Uden at den nødvendigvis er den. De har valgt de her plastikpaneler, som de kører op omkring hjulene og kører hen ad sidedørene, så det ser ud som om, at den er lavere, end den ene taget er, for at give den det her SUV-design, uden at det bliver alt for stort, og man tænker, det er bare en klods, det her. De har valgt at have den her dråbeform, kalder jeg det, på dørene, som lidt trykker den ind, så det virker som om, at designet igen bliver smallere, og går man så her frem og kommer op til forhjelmen, så bliver det sådan lidt Land Rover Defender-agtigt, hvor den bare bliver helt stor og bred og mægtig, og virker ud som, her kommer jeg, jeg skal være her, I andre, I må være her. Det synes jeg er fantastisk ting. Fronthjelmen, det er næsten ligesom man ser en lineal, der ligger der. Det er ikke mange grader, den lige så stille går ned, før den så kommer til kofangerne. Det har de virkelig gjort rigtig godt. For os er designet næsten perfekt, så vi lander på 9,0.
Ja, så en anden ting, som jeg synes, man kan drage nogle paralleller til, det er Land Rovers Evoque. Deres model, som skråner ned til bagenden, ligesom Ford Explorer'en den gør, det synes jeg egentlig, de rammer meget godt. Evoque, altså, eller Range Rover Evoque hedder det. den skråner dog noget mere ned til bagenden, men jeg synes virkelig, at de har lavet en smuk bil her. Og så har vi det her sort panel under dørene, som gør, at dørene ser smallere ud, end de egentlig er. Altså, de virker knap så høje. Se stolpen hen i bag, der har de lavet sådan et mønster i samme nuancer, som selve bilen, den er blevet lakeret. Jeg synes virkelig, de har gjort meget godt for designen, så jeg er fuldstændig enig med dig, Preben. Altså 9,0, det skal den her bil have.
Ja, hvis man ikke vidste bedre, så skulle man tro, at Ford de stadigvæk ejer Range Rover, og de bare så har stjålet designet derfra. Det er nu godt nok solgt fra for lang, lang tid siden.
Vi er nu rykket indenfor i bilen til en helt anden temperatur, fordi det er altså ved at være lidt koldt at stå udenfor og anmelde biler. Men jeg sidder lige nu i et AGR-sæde. Var det forkert?
Nej, det er rigtigt.
Jeg er simpelthen sådan i tvivl. Nu har jeg sagt, det er forkert så mange gange. Nå. Jamen, et AGR-sæde, og det er jo et sæde, som er opgraderet i forhold til standardversionen, så man burde sidde rigtig godt i bilen. Men for mit vedkommende, der passer det her sæde altså ikke. Der sker et eller andet underligt, når jeg sætter mig i sædet, så min bagdel begynder altså at sove, når jeg kører på længere ture. Og jeg synes også, at selve materialet, at det er lavet af, den skum, at sædet er formet af, den er simpelthen for hård. Og det betyder bare, at jeg ikke synes, jeg sidder så vanvittigt godt, selvom at lige netop de steder, der har du alle mulige forskellige justeringsmuligheder med, og du har også den her massagelændestøtte, som den kan lave, hvor den pumper luften ud sådan på de tre forskellige måder, at den nu kan justere luften ned ved lænden. Det er jo ikke rigtig massage, som man kender fra nogle andre biler, hvor du har 10 punkter, at den decideret kan massere med, men det er der trods alt. Noget, der så trækker op for komforten her i kabinen, det er ret varmen, og det elsker jeg jo. Det er jo hver evig eneste gang, at vi er ret varme, så bliver jeg nødt til at fortælle om det, fordi at jeg er bare sådan en type, der fryser mine fingre konstant. Men hvad synes du om komforten, Preben?
Altså, Jakobs store problem er, at han har valgt, at han vil prøve at være lækker, så han har tabt sig, så er der ikke noget stul på røv længere.
Jeg har ikke tabt mig nok.
Så der kører det sgu ikke rigtigt. Jeg oplever det faktisk desværre det samme. Sæderne har en rigtig god bredde. Der er plads til store mennesker som mig også, uden at det er noget som helst problem. Men det er ligesom om sædehønnen, at de har ville prøve at lave et sportsæde, i stedet for at lave noget, der skulle have noget ekstra komfort. Og det synes jeg ikke rigtig giver mening i en bil som den her. Selvom den har nogle gode køreegenskaber, så er det ikke sådan en, man tænker, at den skal vi rive rundt på den nærmeste landevej med det gode sving.
Så. Nej, fordi at sædet er bredt, ikke?
Ja.
Ja. Det er sådan lige til den brede side. Man føler ikke rigtigt, at det fanger en. Du glider lidt ud af det.
Og det synes jeg ligesom, det så trækker det ned, i stedet for, at så skulle de enten have gjort det færdigt, at vi laver et decideret sportsæde, eller vi laver et sæde, som har ekstra støtte. Og det er ligesom om, at de falder imellem to stole der. Det synes jeg er lidt synd, fordi bilen den kører ellers rigtig, rigtig fint.
Ja, og når vi så rykker om på bagsædet, der har du to. Altså, der er jo plads til tre personer deromme bag, men de to yderste sæder, dem man normalt sidder i deromme, der sidder du rigtig godt. Men kommer du ind på midtersædet, der skal sidde, så sidder du elendigt deromme. Altså, der er nærmest ingen komfort i det. Det er alt for hårdt, og du har en underlig, et underligt ryglæn. Og det er jo fordi, man har valgt at skåleforme de to yderste sæder en lille bitte smule, så bliver du nødt til at køre sædehønnen op i midten. Og det går altså bare ud over den tredje plads, der er deromme. Bilen er jo så også i en størrelse, som gør, at man måske ikke lige har lyst til at klemme tre personer ind deromme, ikke?
Ja, det er i hvert fald ikke sjovt at være midterbarmet, at der altid skal ende derinde.
Nej, men generelt komfort, altså der lander vi på en karakter, der er lige lidt over middel. Den her, den får 6,0 for komfort.
Støj i kabinen, det er jo også noget af det, som har en kæmpe betydning, når du skal køre din bil. Den her, den støjer desværre lidt for meget, synes vi. Den har 77 dB, når du kører 130, men hvad der værre er, at den er faktisk helt op på 76 dB ved 80. Så det er ikke så meget vindstøjen, der er problemet, det er simpelthen dækstøjen. Og det vi har snakket om, det er, jamen det er nok fordi det har de her 21 tommer fælge, som er et tilkøb. Normalt ved premiummodellen er det 20 tommer, og det tror jeg simpelthen er det, der giver så meget stort et støjbillede, at det er det, der gør problemet, at det bliver så voldsomt.
Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at prøve bilen med nogle andre dæk på. Vi har også været inde og undersøge, hvad det er for nogle dæk, der er. Altså, det er Continentals Eco 6, tror jeg, de hedder. Og de dæk, det er jo ikke nogle specielt billige dæk, så det er jo ikke derfor, at bilen den støjer ekstra meget. Vi har prøvet at se, hvad man ellers kunne få af dæk. Og det her, det er altså dæk, der er i en premium prisklasse. Så det er ikke det, der er grunden til det. Men vi vælger altså derfor at give bilen en karakter på 4,5 for støj i kabinen, og det er primært fordi, at der er så meget dækstøj. Vindstøjen er altså ikke så slem. Og det er heller ikke galt det støj, der kommer fra blæserne i bilen, når den skal have luften rundt i kabinen. Vi er nu nået til kvalitetsfølelsen. Og når man sådan kigger rundt omkring i kabinen på Ford Explorer, så er det nogle gode, gedigende materialer, der er valgt. Jeg undrer mig dog en lille bitte smule over den her grå nuance, der er på det her plastiklæder eller kunstige læder, som er ved dørene, men som kører hele vejen rundt i kabinen, primært fordi, at det er valgt i en nuance, den her lysgrå nuance, som gør, at man ret hurtigt får beskidte overflader. Og så er det sådan lidt en sjov blanding af en masse forskellige materialer, der er her. Vi har et sort læderret, vi har pianolak på nogle haptiske knapper, der sidder på rattet. Så har vi en filt ovenpå den her BO-højtaler, der ligger ovenpå dashboardet. Og så er der noget, der skulle ligne sådan komposit eller kevlar, lige som deler den øverste del af dashboardet med der, hvor du har dine indblæsningsdyser, hvor du så har endnu et plastmateriale. Så jeg synes bare sådan, når man kigger rundt omkring i bilen, så er der lidt smagsforvirring i forhold til alt det, der er. Men til gengæld så føles det som nogle lækre materialer. Der er altså ikke ret meget at komme efter, når man rører ved det. Det eneste, jeg kunne være lidt træt af, det er de her haptiske knapper på rattet, for jeg synes simpelthen ikke, de fungerer, som de skal. Og det er noget af det, der er med til at trække ned i forhold til kvalitetsfølelsen herinde, fordi det virker for billigt, og det er gang på gang på gang, at jeg bliver nødt til at trykke flere gange, alt efter hvad for en funktion jeg skal have, fordi den simpelthen ikke lige forstår, hvad det er, jeg vil. Så derfor så trækker vi karakteren ned på 7,0 for kvalitetsfølelsen i kabinen.
Køreegenskaber, det er det som noget, der betyder noget i de fleste biler, selv i en SUV. Og den har det faktisk ramt rigtig godt her, men først lige nogle tal. 0-100, det er oplyst til 6,4, og den er målt til 6,4, så den passer helt perfekt. Den har oplyst en tophastighed på 180. Det har vi ikke haft mulighed for at afprøve, så det formoder vi, det er rigtigt. Den her, den har 286 hestekræfter til 210 kW, som de også kalder det. Og så har det 545 Nm. Så det er altså lidt et monster, hvor den virkelig kommer noget god moment, så du bare kan trykke afsted, når du skal nogle vejene. Køreegenskaberne, den ligger faktisk rigtig, rigtig fint på vejen. Ford har ramt det her gode blend mellem at ligge fladt på vejen og rent faktisk føle, at man har en kontrol over, hvor man drejer rettigheden, samtidig med, at de også har ramt en fin komfort, så det ikke som man føler, at man bliver rystet løs hver gang, at man skal køre over den mindste lille sten, der er der. Så for køreegenskaberne, der får karakteren 7,5.
Ja, hvis det er sådan, at jeg lige må komme med en lille tilføjelse til det her, Preben, så synes jeg jo lige netop, fordi at den her bil, den deler platform med MEB-bilerne, altså det er jo en MEB-platform, så deler den jo med de tre søskende fra Volkswagen-gruppen, og der synes jeg jo, at det er tankevækkende, at de her Ford-ingeniører går ind og laver en bil, der rent faktisk kører bedre, end hvad jeg oplever i de andre biler. Vi er nu nået til at bygge og samle kvalitet i forbindelse med den her Ford Explorer. Og her er nogle steder, hvor vi har fundet nogle enkle fejl. For eksempel hernede ved den forreste skærm, hvor den går op og så møder skærmen på siden af bilen. Der er det altså, at den ikke flugter i den ene side. Over i den anden side, der passer det, men her, der passer det ikke. Bevæger jeg så lidt længere hen af bilen, så der, hvor forskærmen går ned og møder sidedøren, da det, der er lidt underligt, er, at selve panelet, altså sprækken, der er imellem døren, og så imellem forskærmen, det passer fint der, hvor du har den malede overflade. Men når du så kommer ned i plastdelen, så har vi altså lige pludselig en større sprække ned for neden, end vi har højere op på bilen. Og det samme sker over ved den bagerste del af fordøren. Det er ligesom om, at det her panel, det her plastpanel, der sidder her nede for neden, det er ikke lavet stort nok i forhold til selve døren. Og vi ser det desværre også lidt på bagdøren. Bevæger vi os så hen til bagenden af bilen, så kan vi bare se, at her, der hvor du har bagskærmen, der kommer op og møder selve chassisrammen eller selve chassiset på bilen, jamen der kiler det, så du har en større sprække ude ved den bagerste lygte, end du har inde ved den forreste del af selve bilen. Men når man sådan kører rundt i den her Ford, så har der ikke noget, der bimler og bamler eller ryster og skramler. Det er der som regel ikke på nye biler. Men i det her tilfælde, hvor vi oplever de her fejl og skæve samlinger osv., så bliver vi nødt til at trække karaktererne ned, og derfor så lander vi på en samlet karakter på 7,0 for bygge- og samlekvalitet.
Udstyr til prisen. Lad os starte med det, som alle kender den her Ford Explorer fra. Det hemmelige rum. Der er en knap her, du trykker på, og så skubber du den simpelthen op. Så kommer der et rum hernede, hvor du kan gemme nogle ting, for eksempel din pung eller hvad du nu har. Og når du så har trykket den tilbage, og den sidder der, du går ud af bilen, og bilen den er låst, så er der simpelthen ikke nogen mulighed for at komme ind, før der kommer strøm på bilen igen. Så det er lidt en tyverisikring der. Det er meget smart tænkt. Udstyrsmæssigt, så har den her under den her armrest her en vanvittig stort rum. Jeg vil våge den påstand, der kan måske være 4-6 liter der, hvis det var, man skulle måle det op i det. Den har mulighed for, at du kan skifte den her kopholder her. Så kan man sætte en mindre bakke i. Sådan der. Og så er det ligesom en mulighed for det. Så har de været smart. Så har de taget den her. Den kan man simpelthen sætte ind i det her hul her. Og der passer den. Men det gør den lille bakke ikke. Så du kan ikke bruge den samtidig med. Og den her, den er sat så kilde fast, så du kan ikke tage din cola, din kaffe eller hvad du nu har, uden at du hælder den ud over dig selv. Så de har tænkt en løsning. De har bare ikke lige gjort den færdig. Det er virkelig, virkelig synd. Herinde har de så ellers valgt det her at sige, at de har det her fine B&O højtaler, som faktisk spiller godt, men der mangler virkelig noget bund og noget dybde, så det kræver virkelig, at der bliver justeret på nogle af de her ting. Den har det her ambiancelys, som kører herover foran. Det kan du få i diverse farver. Det er, hvad du selv lige synes. Vi har snakket om sæderne her, som er de her EGR-sæder, som man kan få. De har valgt den her førerassistentpakke, som giver rigtig, rigtig god mening. De har valgt nogle hjul, som vi måske vil fravælge, men til prisen er det virkelig, virkelig billigt, når man tænker på 21 tommer til 6.000. De har det her panoramaglastag, som gør, at man får noget mere lys ind i kabinen, som er virkelig, virkelig lækkert. Så generelt har de virkelig gjort noget ud af det, så vi vil give den 7,0. Men hov, der er lige sket noget på markedet nu her. Renault Scenic, som er den Ford Explorer, den skal kæmpe med, de har lige smidt prisen på 50.000. Det er altså en game changer igen. Så for at det skal give mening, så er vi desværre nødt til at trække en halv karakter fra. Så karakteren for udstyr til prisen, det ender på 6,5. Til afslutning på udstyr til prisen, så har Ford virkelig holdt fast i en sjov detalje. Normalt så træder man bare på bremsen, og så går systemerne ligesom i gang i diverse elbiler. Men Ford har simpelthen valgt at holde fat i en knap, så når du trykker på den her, så tænder du simpelthen bilen. Og når du trykker på den igen, jamen sjovt nok, så slukker den også. Det er simpelthen en detalje, som er unødvendig, som jeg tror, at der ikke er nogen mennesker, der vil bruge.
Nej, og grunden til, at du siger, at der ikke er nogen, der vil bruge det, det er fordi, at i den her bil, der kan du gøre ligesom i de fleste andre elbiler. Du trykker på bremsen, så starter bilen, og når du går ud af bilen, så slukker den.
Ja. Pladsforhold, det ved vi alle sammen, det er noget af det vigtigste i en bil. Den her bil, den er 447, så det er jo ikke fordi, at den er gigantisk. Men jeg sidder godt her. Jeg har god plads til mine ben, jeg har god plads til mine arme, jeg har en god kørestilling. Jeg har cirka nok 10-15 cm op til panoramaglastaget. Så det er virkelig fine forhold her på forsædet. Men Jakob Terkelsen, hvad tænker du så, der sker på bagsædet, hvis du skal bag mig?
Jamen, det er jeg faktisk lidt spændt på, fordi det er jo ikke verdens største bil, det her. Altså 4 meter og 47 lang. Det kan betyde lidt af hver, men vi prøver lige at bytte hænder her. Så tager du kameraet, og så prøver jeg at hoppe ind bag ved dig. Så ser vi, hvordan det ser ud. Altså, når man kigger ind i kabinen der, så kan man jo godt se, ja, der er ikke så vanvittigt meget plads til benene for den, der sidder lige bag ved dig. Men jeg synes alligevel, at det ser lovende ud. Nu prøver jeg. Okay. Jeg er positivt overrasket over, hvor let det egentlig var at komme ud og ind her. Jeg har cirka 3 cm over til dit sæde. Jeg kan få mine fødder ind under dit sæde. Det plejer jeg ikke at kaste på nogle af de andre biler, vi har anmeldt. Der er det altså nogle gange gået fuldstændig galt i forbindelse med, at du er en mand, der godt kan lide at ligge ned. Og det bliver du nødt til, fordi ellers så rammer dit hoved nogle gange imod loftet. Men her, når jeg sidder om bag ved dig, jamen, jeg synes, jeg sidder fornuftigt. Jeg kan dog ikke indstille sædernes ryglæn om på bagsædet, som vi kan i nogle af de andre biler. Og hvis jeg lige... Jeg har i hvert fald 12 cm op til glastaget her, hvor jeg sidder. Nu prøver jeg at rykke ind på midtersædet. Og det var det, jeg sagde før, at her der sidder man altså ikke specielt godt. Det er virkelig hårdt at sidde på. Du føler dig underligt skubbet ud i ryggen. Men du kan trods alt have dine ben midt imellem sæderne, og så kan du skubbe dig en lille smule ud her. Men det er jo ikke, fordi man sidder og knalder hammerne godt her. Og det er også noget af det, der er med til at trække ned i forhold til pladsforholdene. Jeg føler også lidt, at mine skuldre, de vil... Altså, tre af min størrelse her omme bagved, det er ikke så rart. Så bliver man i hvert fald klemt. Så jeg lander på karakteren 6,5 for pladsforhold i kabinen. Vi skal også til at snakke om nyttelasten i forbindelse med Ford Explorer. Og her, der fås den jo med anhængertræk. Den her, den har et mekanisk anhængertræk, hvor du lige hiver i knappen, og så kommer den ud hernede under, og så er det bare lige at trække den op. Selve anhængertrækket, der hvis du har den lille Ford Explorer uden firehjulstræk, og det er uanset om du vælger den med det lille batteri eller det store batteri, så kan du trække 750 kg uden bremse, 1000 kg med bremse. Hvis du så går en tand op og vælger modellen med firehjulstræk, så kan du trække 1200 kg med bremse. Og der er et lodret kugletryk ned på anhængertrækket på 75 kg.
Ja, og i selve det her bagagerum, som det er konfigureret lige nu, så er der plads til 536 liter. Der er et lille ekstra hul her, hvor man har mulighed for at lægge sine ladekabler. Og så kan man selvfølgelig lægge bagsædet ned. Når det er kommet helt ned, og det er plan at køre på bund, så kan det være 1422 liter. Desværre, siger jeg, det synes jeg jo, at det burde være, at der ikke er et frunk. Så der er simpelthen 0 liter frunk. Desværre, det vil ellers være helt fantastisk. Og så på taget, der kan du have 75 liter.
Kilo.
Ja.
Så er det, at det har det mere at skvulpe over, hvis det bare ligger sådan 75 liter op på taget.
Ah, hold nu op, det er jo ingenting.
Vi er rykket i bagagerummet på den her Ford Explorer, og det er vi, fordi at hvis bilen den kan klare sådan to tunge podcaster, så kan den i hvert fald også klare lidt vægt.
Ja, det må man sige.
Og i forbindelse med det, så skal vi til at snakke lidt om nyttelasten, og her der kan bilen klare 483 kilo inklusiv fører.
Ja, og selve egenvægten med... hvad det nu er med en fører også, det er så 2.192, og den maks tilladte totalvægt, den er så 2.675.
Ja, og det er jo relativt godt, og derfor så giver vi den også en karakter på 7,0 for nyttelast og vægt. Vi er nu nået til batteri, rækkevidde og forbrug i forbindelse med vores anmeldelse af Ford Explorer. Og her der er det jo noget af det helt vigtige. Det er noget af det, man virkelig har behov for at vide noget om i forbindelse med, at man køber en elbil, og man skal gøre sig klart, hvor meget det er, man har behov for at køre. Den her bil, den har et batteri på 82 kWh. Men du kan kun bruge 77 kWh af det, fordi at bilproducenten lægger noget ind i deres systemer, så de beskytter batteriet, så det aldrig bliver 100% afladet, fordi det vil skade batteriet rigtig meget. Selve teknologien er 400 volts teknologi, det vil sige, den lader ikke lige så hurtigt, som hvis det for eksempel havde været 800 volts teknologi. Det bygger på teknologien, der er NCM, altså nikkel, kobolt, mangan. Og det betyder, at du kan lade det sådan relativt hurtigt. Men alt det, det kommer vi ind på i forbindelse med opladningen. I forbindelse med rækkevidde på bilen, der er den oplyst ifølge WLTP med en rækkevidde på 572 km på 21 tommer fælge, som bilen står på. Jeg nåede desværre kun op på 453 km i forbindelse med min test. Det svarer til 79% af den oplyste rækkevidde. Og det synes jeg ikke er godt nok.
Nej, og det er klokkeklart, det ser man også på forbrugsmålingen, hvor den er oplyst til 14,7 kWh per 100 km, hvor den faktiske måling det er så 17,07 kWh per 100 km. Så det er en 20% i hvert fald, du rammer ved siden af, og det skal man virkelig til med, når man skal ud og prøve at køre bil, om det passer til ens behov. Så derfor giver vi den 6,0 for batteri, rækkevidde og forbrug.
Ja, og en sidste ting, man nok lige skal have med, det er, at vi har temperaturreguleret det. Fordi som I kan se, jeg står her med handsker, det er sådan lidt småkoldt, så kører bilen altså bare ikke så langt. For hver grad, at du er under 20 eller 21,5 grad, jamen der falder den cirka 1% på rækkevidden. Det skal man altså også lige tage med, når man vælger bil. Vi er nu rykket om til bagenden af bilen, og det er over i passagersiden, at ladeporten den befinder sig på Ford Explorer, for nu skal vi til at tale om opladning. Og her, der desværre, så har Ford altså ikke lavet en knap, du bare kan trykke på. Der er den her irriterende prop, du skal trække ud, hver gang du skal lade. Men til gengæld, så har de da gjort lidt for, at man ikke har den til at hænge og dingle ned af bilen, fordi der er lige sådan en holder til den, så man kan sætte den fast. Selve bilen, den lader DC med en makshastighed på 135 kW. Det er altså, når batteriet det er temperaturreguleret, sådan at du kan få den maksimale ydelse. Jeg opladede fra 10-80% på 28 minutter og 8 sekunder, og min gennemsnitlige ladehastighed var 116 kW.
Ja, og man har jo flere i hvert fald mulighed for at kunne oplade derhjemme, og det er jo så med en AC-lader på 11 kW, det bliver målet for. For 0-100%, det tager 8 timer og et kvarter, så det kan godt lade sig gøre over en nat at komme i fuld hus. For 0-80, det er så cirka 5 timer og 3 kvarter, så det er okay ladehastigheder. Det viser også ved, at du kan få 10 minutter, der kan du få 113 km nogenlunde på en DC-lader, som er det, man bruger ude i byen. Så det giver alle sammen en karakter på 5,0 på opladning.
Ja, og de her 113 km på 10 minutter, det er sådan gennemsnittet for en elbil nu til dags. Du har altså nogle elbiler, hvor du kan få over 200 km på 10 minutter. Så den er jo ikke vanvittigt hurtig, men den er heller ikke så dårlig som nogle af de andre biler, vi har haft igennem test.
Nej, det er en gennemsnit, og det er også en gennemsnitskarakter, og det er derfor, den lander på de her 5,0. Nu kommer vi til noget, som også betyder rigtig meget for mange. Garanti. Hos Ford, der har du 2 års fuld garanti med ingen kilometerbegrænsning. Det vil sige, at kører du 500.000 km på de 2 år, så er du dækket uanset hvad. Det er selvfølgelig fornemt, men vi ved bare, at der er mange andre bilproducenter, de har altså længere års garanti. Til gengæld, så er noget, der også er vigtigt, det er garantien på batteriet. Og der har du 8 års fuld garanti, eller op til 160.000 km. Så det er den begrænsning, der er på det.
Jeg tænker også, at hvis man skal nå at køre 500.000 km på 2 år, så er det lige før, man skal have laderen med i bagagerummet.
Det er ikke meget galt, nej.
Det bliver svært at nå i hvert fald. Nå, men vi skal også snakke lidt om lak- og gennemtæringsgaranti. Lakgarantien på den her bil, den er kun 2 år. Det er lavt i forhold til mange andre bilproducenter. Så det er altså et sted, hvor Ford de åbenbart ikke har så meget tiltro til deres eget produkt, og det synes jeg er lidt ærgerligt. I forhold til gennemtæring, der er der så trods alt 12 års gennemtæringsgaranti, og det ser man også for langt de fleste bilproducenter nu til dags. Så skal vi også snakke lidt om serviceintervaller osv., og den her bil, den har et 2-årigt serviceinterval, og der er ikke noget med nogen kilometer, så det er altså lige meget, hvor langt du kører. Du skal bare komme ind med bilen for hver 2 år. Det må man sige, det er okay.
Det er fine forhold. Det er i hvert fald noget, der er brugbart.
Ja, og nu lyder det måske som om, vi lige har stået og rost den for garantien. Det kan vi altså ikke gøre. Den lander på en karakter på 4,0 for garanti. Og det er simpelthen fordi, at der kun er de her 2 år, hvor mange andre bilproducenter, de er jo oppe på 5 eller 7 år efterhånden. Og det er simpelthen for lavt, og derfor bliver vi nødt til at give den her lidt dårlige karakter for garantien.
Vi er kommet til værdi for pengene. Generelt har Ford ramt en god pakke på rigtig, rigtig mange områder. Og de punkter, som er nogle af dem, vi måske har taget lidt ned, det er noget, man selvfølgelig skal vurdere for sig selv, om det er noget, der giver mening for dig, eller man skal kigge et andet sted hen. Vi vil dog vurdere, at en samlet pakke, når vi snakker køreegenskab og komfort og det udstyr, der er i den, så rammer vi en karakter på værdi for pengene på 6,0.
Ja, og det er jo et eller andet sted en karakter, som vi har trukket en lille bitte smule ned i forhold til, hvor vi var inden den her uge, den startede, hvor vi har testet bilen, fordi lige netop, at Renault Scenic, som er en af den store konkurrenter, lige har sænket prisen med 50.000 kroner, som vi nævnte tidligere i udsendelsen. Og jeg er ret sikker på, at der kommer andre med i det der. Altså, vi kommer til at se nogle biler, som kommer til at, eller nogle bilproducenter, som kommer til at sætte priserne ned her igennem det næste stykke tid. Det er både på grund af den nye afgift, der kommer til næste år, som jeg også laver en udsendelse om, men det er også fordi, at nu for eksempel Skoda Elroq er kommet på markedet med en prissætning, der starter ved 250.000. Og der får du altså en bil, som størrelsesmæssigt næsten er oppe i nærheden af det her. Så lige pludselig så ser den jo ikke så billig ud, som den ellers ville gøre.
Nej, det er jo ligesom man så, da Tesla gik amok og lige pludselig skar op til 100.000 af deres prisprodukt. Jamen, de andre var simpelthen nødt til at følge med, hvis de gerne ville sælge biler. For folk er virkelig også prisbevidste i dag. Og så er det lige meget, man ikke er så man ikke på samme måde som mærke forskrækket til at skifte til noget andet, som man måske har været før i tiden.
Ja. Men altså, som jeg altid siger, når enden er god, er alting godt, og det kan vi i hvert fald også sige om den her Ford Explorer. Ikke nok med, at den ser godt ud, men det er altså også bare en bil, som gør rigtig mange ting rigtig godt. Og derfor så lander vi simpelthen på en karakter på 6,3 i forbindelse med alle de her 13 forskellige parametre, at vi har været igennem. Så bilen, den gør det altså virkelig godt. Men vi skal selvfølgelig også have snakket om sikkerhed på bilen. Fordi bilen her, den har været igennem Euro NCAP-testen i 2024, og der har klaret den det med 5 stjerner. Så der er det altså også i orden. For at det ikke skal være løgn, så hen foran, der inde under dashboardet der ved midterkonsollen, der ligger der sådan en lille hammer, som du kan tage ud og så lige slå ruden i stykker, hvis dine elruder de ikke kan køre efter et uheld eller et eller andet. Den er svær at få fat på, og jeg tænker, hvis du er fastklemt, så hjælper det ikke ret meget, men det er fint, at der bliver tænkt lidt over det. Af nærmeste konkurrenter, der har vi nævnt Renault Scenic ret mange gange, men jeg vil også måske kigge i nærheden af dens søskende fra Volkswagen-koncernen, og især Skoda Enyaq, som nok er den bil, jeg hælder mest til af de tre. Ikke udseendelsmæssigt, der er jeg mere til Forden, det er helt klart. Men Skoda Enyaq, den har altså nogle andre kvaliteter, især inde i kabinen, hvor jeg ikke synes, at Forden den helt kan være med. Men Preben, hvad tænker du om bilen? Er det en bil, du bliver træt af at aflevere, eller er det fint nok at komme af med den igen, når du skal aflevere den ved importøren?
Jeg har faktisk været ked af at aflevere den, det må jeg indrømme. Jeg synes, den kører rigtig, rigtig godt. Jeg synes, dens assistenssystemer er velfungerende, og der er nogle små fejl. Det har jeg kun oplevet ved alle de biler, vi har haft, der har været små fejl, men det er simpelthen negligeret her i så lille en grad, så det er ikke noget, der vil frustrere mig ved at skulle fortsætte med at køre i den. Jeg skal bare lige finde de der 410.000.
Ja, der er jo nogle ting ved den her bil, man ikke har lyst til at spare væk, så den rører jo ret hurtigt op i værdi. Men der er også nogle af de ekstra ting, der er på bilen, som jeg godt kunne undvære, og så derfor så vil jeg nok lande på en pris på omkring de der 370.000 for den bil her, så står den, som jeg gerne vil have den. Men det var alt fra den her gang for Bilpodcasten. Vi laver en fordel og ulemper omkring Ford Explorer også, hvor vi dykker ned i nogle af de forskellige ting, vi har fundet, som er meget mere specifikt med noget, der decideret irriterer os, eller at vi synes, at den gør rigtig godt. Så husk at følge med her på Bilpodcasten. Vi ses, og have det godt derude.
Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner.
Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og kør forsigtigt derude.